9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji Kontrapunkt predstavljamo knjigu Izabrani članci dr. Petra Pavlovića, Duhovno-politički uvidi Petra Pavlovića od 1990. do 1992. godine, koja je nedavno objavljena u izdanju Pogleda iz Kragujevca. Jedan od zapaženijih dopisnika Pogleda početkom 1990-ih bio je dr. Petar Pavlović, dopisnik Pogleda iz Njujorka. Pored nekoliko prvorazrednih kolumnista i analitičara, on je na određeni i specifičan način doprineo izuzetnoj popularnosti ovog lista, a njegov tiraž je za Srbiju dostigao stratosferičnu cifru od 200.000 primeraka. Objavljivanje tekstova doktora Petra Pavlovića podsjeća na tešku borbu u Srbiji koja je bojažljivo dolazila k sebi za oslobođenje pre svega misli, istorijskog sećanja, kulture, politike i svih ostalih društvenih sfera koje je do tadašnja 50-godišnja komunistička tiranija zagušila. O ovoj knjizi za našu današnju emisiju Kontrapunkt govore Stefan Karganović, osnivač i direktor MVO, istorijski projekat Srebrenica i zapravo dr. Petar Pavlović je njegov alter ego i dr. Vladimir Dimitrijević, najtemeljniji, najbolji istraživač kulturno-istorijskih fenomena, autor predgovora za knjigu Duhovno-politički uvidi doktora Petra Pavlovića od 1990. do 1992. Njegov predgovor je objavljen pod naslovom Na straži u najmračnijoj noći. Duhovno-politički uvidi Petra Pavlovića od 1990. do 1992. godine. Dr. Vladimir Dimitrijević je na telefonskoj vezi. Dobro jutro, dr. Dimitrijević.
Dobro jutro, kako ste?
Evo, hvala na pitanju. Bavimo se jednim izuzetnim zadatkom da predstavimo knjigu Izabrani članci doktora Petra Pavlovića, a čini se da zadatak istraživanja titoističke epohe i posljedica nije izveden. Odsustvo vremena, odnosno ubacivanje dešavanja na prostorima bivše Jugoslavije u turbulentnu fazu tog specifičnog hibridnog i mrežno-centričnog rata koji je poveden protiv Srbije, koji još uvek, rekla bih, traje, je na neki način suzio i manevarski prostor i vreme, odnosno pre svega onemogućio na mnogo načina prodor u diskurs i institucionalizaciju ovih problema. Kako vi vidite smisao i značaj objavljivanja knjige Izabrani članci doktora Petra Pavlovića?
Pa da ne počnemo od nečeg intelektualnog, od nečeg sentimentalnog. Naime, ja sam tada bio mlad kada su Pogledi bili na vrhuncu svoje slave i kao mlad krenuo na fakultet u Beogradu, studiram književnost, a istovremeno počeo koliko je to bilo moguće da ulazimo sve one aktivnosti koje su se u to vreme zvale opozicijani. Kada su se pogledi pojavili, kada su osvojili naš novinarski prostor, to je bilo pravo otkrovenje za mnoge, mnoge mlade ljude. Mi smo tu prvi put mogli da čitamo zabranjenu i prećutanu istoriju, naročito prećutanu istoriju Drugog svetskog rata. Taj broj koji je dostigao 200.000 primjeraka je bio broj gdje su objavljene istovremene poternice koje su Nemci raspisali i za Brozom i za Dražom, samo što tu za rat poternicu za Dražom niko od nas nije znao da postoji uopšte. A tekstovi Petra Pavlovića su bili izuzetan primjer kako se ozbiljna analitika u vrlo važnom istorijskom trenutku pretvara u oruđe za mišljenje. Jer mi smo bili kao narod potpuno zbunjeni i sluđeni, dugo opijani, decenijeme opijani lažju bratstva jedinstva, titoističkom pričom o tome kako ćemo čuvati bratstvo jedinstvo kao zenicu oka svoga. Mi smo se odjednom našli u poziciji koja je vodila ka ozbiljnom građanskom ratu koji je trajao na našim prostorima u 1991. do 1995. i onda 1999. kada je bilo NATO bombardovanje. Tekstovi Petra Pavlovića su svojom analitičnošću jasno pokazali da se mi nalazimo na jednom putu koji je po nas poguban. Na prvi pogled izgledalo je kao da Slobodan Milošević obnavlja naciju, ali u stvari on je primjenjivao ono što Nikola Milošević u to vreme zvao, kako on to rekao, nacional bolševizmom. Naime, on je očuvao dubinske strukture starog komunističkog režima, tu pre svega mislim na službu državne bezbednosti i slične organizacije koje su iznutra organizovale i vlast i opoziciju, a istovremeno je širio ideju kako on obnavlja Srbiju i tako dalje. I Petar Pavlović, koji je bio učenik najboljih naših mislaca iz dijaspore, poput Slobodana Draškovića, pokazao je da se ne može izvršiti nacionalni preporod bez istovremene obnove, kako nacionalnog, tako i demokratskog. Znači, bez obnove pravne države, koja jeste suština svake državotvornosti, nema ni obnove jedne nacije. Znači, Petar Pavlović već u to vreme ukazivao na neophodnost spoja demokratskog i nacionalnog i onoga što bi se moglo nazvati rečima profesora Zorana Čvorovića pravnim patriotizmom. Istovremeno njegovi tekstovi su se podrobno bavili onim što se dešava na zapadu. Naime, to je bilo doba kada je George Bush stariji objavio novi svjetski poredak i kada smo mi pred sobom mogli da vidimo kako novi svjetski poredak deluje u praksi od rata protiv Iraka pa sve do mešanja NATO-a u sukobe na našem prostoru. Tekstovi Petra Pavlovića puni informacije, istovremeno su bili stilski dovršeni i dotirani, a Petar Pavlović nas je također podsjećao na činjenicu da mi pripadamo krugu, kulturnom krugu pravoslavnog slovenstva. U jednom od svojih sjajnih tekstova koji se zvao Slavofobija, on nam je pokazao da rat protiv Srba nije neka slučajna stvar, da smo se mi slučajno našli na putu NATO imperije i tako dalje. Jednostavno, to je vekovna stvar koja podrazumeva pre svega mržnju prema Rusiji kao apsolutno drugom za Zapad. Znači, ona Rusija koja je sama od Petra Velikog nastojala da se westernizuje, da se prilagodi zapadnom diskursu i tako dalje, ona je uvek bila predmet zapadne mržnje, a mi kao predstavnici pravoslavne civilizacije i kao po sili istorijskih i mističkih okolnosti ruska braća, također smo bili kolateralna šteta, to jest uzgredna ili usputna šteta, kako su govorili kad su ubijali civile za vreme NATO bombardovanja, u tom ogromnom ratu protiv pravoslavne slovenske civilizacije. Utemeljena u kulturologiji, a ne samo u plitkoj političkoj svakodnevici, misao Petra Pavlovića nam je donosila ključno uvide o epohi u kojoj živimo. Tako da ja kao mlad čovjek koji u to vreme, to kažem, i sam počinjao da piše, počeo sam negdje 1990. godine da objavljujem u pogledima, znači, ja sam imao šta da naučim i sve te tekstove sam čuvao, izrazivao i tako dalje, tako da kad je nedavno trebalo pisati predgovor, ja ga nisam pisao samo na osnovu tekstova Petra Pavlovića koju vam pripremio za knjigu, nego sam ga pisao između ostalog na osnovu svoje arhive u kojima zaista mnogo tih tekstova koje sam sačuvao i koji danas predstavljaju predmet sjajne analitike. Naravno, što kada je bilo pripremano kada su uveli sankcije, kada su pripremali ta bombardovanja za 95. kada on vrlo precizno opisivao šta se dešava i sve naše iluzije, mi smo zaista imali mnogo iluzija, razvejavao u prah i pepeo da bi nam ukazao šta se zaista dešava na svetskom terenu. Zato su, da kažem, te knjige bili lekovite i ja mislim da evo i do dana današnjeg one predstavljaju jedan odličan uvid u stvarnost one epohe.
Ja bih vas zamolila da prokomentarišete dosije koji je iscrpno uradio dr. Petar Pavlović, odnosno Stefan Karganović, a to je dosije o Milanu Paniću.
Ah, da, to je isto bilo sjajno. Kada se Milan Panić pojavio, to je bio još jedan projekat Miloševićevog režima koji je očito imao nekakve veze sa zapadnim sistemom, znači NATO sistemom. U stvari ovdje je obavljen ogroman eksperiment kako jedan narod u strašnoj meži sankcija može da izdrži i tako dalje. Očito je da je Milošević imao nekakve kanale na zapadu kojima je komunicirao sa određenim strukturama i onda je ovdje doveden Milan Panić kao nekakav zapadni mesija koji je u datom trenutku trebalo da Srbe povede ka izlazu, zapadnom izlazu, da tako kažemo. Taj eksperiment što nije uspeo. Milan Panić je bio višestruko sumnjiva ličnost, ali je Petar Pavlović uradio nešto što je vrlo bitno za ljude koji se bave ozbiljnom analitikom. On je pažljivo istražio biografiju i političko-poslovnu pozadinu pojave Milana Panića i onda nam je jasno rekao da je u pitanju šarlatan koji nas neće daleko odvesti. Pri čemu, naravno, treba se sjetiti da je Milan Panić jedan od prvih, mislim možda čak i prvi, koji je počeo da se izruguje ideji nebeske Srbije, a to su nastavili kasnije mnogi zapadni lideri i prozapadni lideri na našem terenu, namjerno vulgarizujući tu ideju i svodeći je na onu propagandnu priču iz Knez Mihajlove koja je trajala za vreme Miloševića dok je trajao rat, kada su prodavali šajkače, kokarde i puštali četničke pesme, što je u stvari bila verzija jednog primitivnog kafanskog šovinizma sa ciljem da se ljudi u Srbiji udalje od istinskog hrišćanskog i pravoslavnog srpskog patriotizma. Tako da je, da su Miloševićevi kokardaši, po znacima navoda u Knez Mihajlovi, Milan Panić bili lice i naličje jedne iste stvarnosti. I to je Petar Pavlović sjajno osjetio. Naročito tu prevaru u vezi sa ICN Galenikom koja je Panića dovela u središte jedne još uvek očuvane srpske firme. Tako da i to zaista u knjizi predstavlja primjer kako se ozbiljno sprovodi analitički postupak u jednoj zemlji koja je i danas kao i onda prepuna medijskih iluzija koje ljude treba da na neki način ošamute i nateraju da prihvate sve ono što nikad ne bi prihvatili da su u trezvenom i normalnom stanju.
Ono što se otkriva u ovom dosijeu Panić je zapravo neverovatan splet činjenica koji pokazuju da je reč o čoveku koji u moralnom pogledu predstavlja jednu pojavu izuzetno sumnjivu koja i u svom porodičnom životu, kako se tu otkriva, i predstavlja uzrok i čiji način života predstavlja povod za različite tragedije u njegovom ličnom životu, nerazrešene smrti prve supruge i njihovog sina, a potom i zaista ta igra sa biografijom u smislu lažnog predstavljanja diploma, lažnog predstavljanja dometa u tom intelektualnom establishmentu i naravno jedna praksa materijalnog i političkog pustošenja Srbije koja se tu vidi kao na dlanu jer u pitanju su astronomske cifre kojima je zapravo Milan Panić uspeo da pokrije dugove koji su nastali na osnovu njegovog delovanja njegove kompanije u svetu.
Da, naravno. Pa to je stari metod, to je ono što smo posle imali i sa poznatim ekonomskim majstorom Uglješom koji se pojavio pa nestao, megatrendizacijom našeg univerzitetskog obrazovanja, činjenicama da su ljudi koji su bili na čelu obaveštajnih službi poput Jovice Stanišića radili za američku obaveštajnu službu i tako dalje. Jednostavno, srpski narod je na jednom strahovitom udaru intenzivno, dakle od dolaska komunista na vlast, pa u tom periodu nazvan takozvane tranzicije, to je prelaska i prevođenja žednih preko vode, sve do danas, ali knjiga Petra Pavlovića pokazuje da je čovjek koji je želeo da zna, uvek to mogao da zna. Znači, ta priča nismo znali, nismo videli, nismo čuli, to je priča za malu decu. Već u to vreme je moglo da se zna, pogotovo danas, kada su internet resursi još uvek dostupni u kojima se može obaviti ozbiljno istraživanje, nema nikoga ko sebe može opravdati nekakvim neznanjem. Celina te knjige zaista vredi kao baš dokaz autentičnosti jedne misli koja je u datom trenutku bila zaista neophodna da bismo progledali. I kažem, to je vezano zaista za fenomen pogleda jedne novine koja je, kad se danas uzme u ruke, kad se danas prelista, kada se danas čita, kada se čita intervjui, kada se čita reportaže, kada se čita pisma čitalaca, to je bila novina sa najvećim brojem strana posvećen pisma čitalaca. I moram reći da iza toga zaista stajao Miloslav Samardžić, čovjek izuzetnih novinarskih sposobnosti i istovremeno čovjek koji se zaista bavio tom zabranjenom istorijom Drugog svjetskog rata na najbolji mogući način. Tako da, eto, kažem, u toj knjizi možemo naći sve ono što mi je potrebno za i danas promišljamo, jer se stvari nisu promenile. Stvari su samo dobile novu boju, izmenile su se figure na šahovskoj tabli, ali to je ista šahovska partija, isti ljudi povlače te figure i zato je jako važno da pročitamo knjigu Petra Pavlovića da ne bismo bili zbunjeni, jer zbunjenost je najteže stanje uma. Dakle, to je bilo vreme u kome Petar Pavlović jasno prepoznao igru SPS-a, Jula, cele te ekipe kvazi levičara koji su se bogatili dok je narod propadao i koji su puštali Neretvu i Sutjesku dok su na frontu ljudi ginuli.
I izuzetno precizna analiza, izvinjavam se što vas prekidam, izuzetno precizna analiza tadašnjih čelnika MVO projekta Novog svjetskog poretka koji su...
Da, to je čuveni tekst Guja u Nedrima u kome je Petar Pavlović vrlo jasno prepoznao ko su ti ljudi. Znači, odmah na početku, to je bila 93. koliko se ja sećam, on je rekao ko su ljudi, za koga rade, od koga dobijaju pare,
šta govore,
i tako dalje.
Zalaganje za bombardovanje.
Ovdje nikada nije bilo istinske građanske opcije. Građanska opcija nikada nije odvojena od nacionalnog. Nacionalno kao je moguće samo kao demokratsko, ali u okviru nacionalne države, ono što Žarko Vidović uvijek govorio, da su nacije i demokracije nerazdvojeni. Nevladine organizacije su u stvari bile udruženja čiji je cilj bio da drugim sredstvima, ne vojnim, ne oružanim, postignu iste ciljeve. Dakle, da poraze srpski narod, da mu promene svest, i taj proces traje i traje i traje i on se nastavlja. Tim što postoji jedna stvar, posle svih tih iskustava koje smo imali, kod nas ipak formirala jedna grupa intelektualaca, vrlo ozbiljnih nacionalnih intelektualaca, koji ne pristaju na tu priču i koji jasno svedoče šta je naš pravi nacionalni interes u datom trenutku. Mi, početkom 90-ih, smo imali dosta ljudi koji su naivno ušli, ili naivno ušli u priču, ili su bili plaćeni od režima da glume patriote, i onda smo na drugoj strani imali nevladine organizacije koje su glumatale građansku opciju, koje su bile sastavni deo komunističkog establishmenta i koje, kad je propao komunizam, oni su samo, da kažemo, se preobukli, stavili novu šminku i tako dalje. I to je Petar Pavlović odlično osjetio, i taj njegov tekst Guja u Nedrima, koji se bavi nevladinim organizacijama, koji izlazi u nekoliko nastavaka, zaista predstavlja primjer kako se analitički razmatra fenomen nevladinih organizacija, koje nisu organizacije naše vlade, nego su organizacije američke ili vlada koje pripadaju NATO imperije.
Hvala vam puno na analizi koju ste podelili sa našim slušaocima i na učestvovanju na vremenu koje ste odvojili za emisiju Kontrapunkt Radio
Beograd. Hvala vam na pozivu i preporučujem srdačno knjigu za čitanje.
Boy, young. country boy, Mother Nature's son. All day long I'm sitting singing songs for
Slušate emisiju Kontrapunkt u kojoj predstavljamo knjigu Izabrani članci doktora Petra Pavlovića, Duhovno-politički uvidi Petra Pavlovića od 1990. do 1992. godine. Iza imena doktora Petra Pavlovića krio se u stvari gospodin Stefan Karganović, osnivač i direktor NVO, istorijski projekat Srebrenica, koji je uložio ogromne intelektualne i napore koji se tiču pravnih ingerencija za dokazivanje procesa koji je poznat kao politika genocida u formi Srebrenice. Između ostalog, MVO, istorijski projekat Srebrenica, objavila je i studije dekonstrukcije jednog virtualnog genocida, Haški tribunal, Srebrenica i pobačaj pravde, dokazivanje Srebrenice pred Haškim tribunalom i druge. Čućemo u toku emisije razgovor sa gospodinom Stefanom Karganovićem, alias doktorom Petrom Pavlovićem. Gospodine Stefane, upravo je izašla knjiga koja će, verujemo, izazvati izuzetnu pažnju, Izabrani članci doktora Petra Pavlovića. Petar Pavlović je dugo godina bio misteriozna ličnost koja je pisala za Poglede iz Njujorka. Iza te misteriozne ličnosti zapravo stajali ste vi. Kažite nam, kako ste počeli da sarađujete sa prvima neko vreme jedinim opozicionim listom Pogledi, koji su dostigli jedan neverovatan tiraž od 200.000 primeraka.
Tako je. Pa eto, počeo sam da sarađujem sasvim slučajno. Ja sam dugo vremena pisao za list Srpskog kulturnog kluba u Čikagu, Srpska borba, i u jednom od brojeva Srpske borbe 1990. godine bio je objavljen moj tekst o Slobodanu Miloševiću. Naravno, danas mi mislimo da znamo sve o Slobodanu Miloševiću, ali pre 30 godina to nije bio slučaj. Vi kažete da je Petar Pavlović misteriozna ličnost, a tada je zapravo Slobodan Milošević bio vrlo misteriozna ličnost. Niko nije znao ništa konkretno o njemu. Svi su samo nagađali i naravno po srpskoj navici vršili projekciju svojih želja u njegovu ličnost, u ono malo autentičnih podataka koje su imali o njemu. I ja sam onda samo i napisao jedan tekst, da li je Milošević Srbin ili komunista, gde sam pokušao da sakupim sve poznate podatke, da analiziram njegovu politiku do tog trenutka. Ne zaboravite, on je tada bio na vlasti već nekoliko godina, 2-3 godine, odnosno ne na vlasti u bukvalnom smislu reči, nego je bio na komandnim pozicijama u Komunističkoj partiji Srbije, što praktično znači u to vreme da ste bili i na vlasti. U svakom slučaju, ja sam pokušao da napišem jednu analizu njegove politike, koja je bila vrlo učtiva. Nisam imao razloga da budem neučtiv. Moj cilj nije bio da ga napadam, nego da ga analiziram. I Srpska borba je to objavila i uskoro zatim, 1990. počeo je da izlazi u Beogradu list Srpskog pokreta obnova, Srpska reč. I u to vreme Miloslav Samardžić je bio urednik Srpske reči. I on je preneo taj tekst iz Srpske borbe u Srpsku reč. Dogodilo se nešto, neću da kažem neobično, zato što to nije bilo neobično u komunističkoj Jugoslaviji, ali nešto što je privuklo pažnju, a to je da je taj broj srpske reči prvi po redu bio zabranjen. Bez ikakvog objašnjenja vlasti nisu rekle zašto, šta ih je tu iritiralo, šta je tu predstavljalo pretnju stabilnosti sistema, javnoj bezbednosti i svim tim drugim stvarima na koje se oni obično pozivaju u takvim situacijama. Uglavnom, taj broj srpske reči je bio zabranjen. Svi su pretpostavljali da to ima neke veze sa tekstom Petra Pavlovića prenetim iz emigrantskog glasila Srpska borba, ali nije bilo konkretnih podataka. Uglavnom, neko vreme posle toga, iz razloga koje ja stvarno i ne znam, niti hoću da ulazim u njih, Miloslav Samardžić je prestao da uređuje srpsku reč i u potpunosti se posvetio listu Pogledi kragujevačkih studenata, gde je već bio urednik. I onda me on kontaktirao preko uredništva Srpske borbe i tako je počela naša saradnja koja je trajala nekoliko godina.
Emigracija je objavljivala nekoliko listova koje je bilo izuzetno opasno posedovati u Jugoslaviji. To su Sloboda, Srbija, Srpske novine, Srpska borba, Naša reč, Bratstvo, Njegoš, Četničke novine, Vidovdan, Srpski glas i drugi. Veoma značajno je ovo štivo i vaši uvidi za razumevanje procesa kojim je Srbija uvedena u mrežno-centrični i hibridni rat. A recite nam kako je izgledao vaš život, kako ste sarađivali sa braćom Drašković i te zanimljive momente bih volela da prenesemo našim slušocima.
Da, svakako. Ja sam odrastao u Americi, roditelji su iz Srbije, iz Jugoslavije, ali sam rastao i bio vrlo svesan situacije u tadašnjoj Jugoslaviji, vrste režima koje je tamo postojao i naravno nisam imao ni malo prijateljski stav prema tom sistemu i prema tom režimu. Mi smo živjeli u Chicagu, kao što vi i vaši slušaoci znaju, a tamo je velika srpska kolonija, ne znam tačno koliko, ali nekoliko stotina hiljada, sigurno sa drugom i trećom generacijom. I evo jedan zanimljiv podatak, ja sam počeo da se družim, ne da budem politički aktivan, ali da budem prisutan u tim političkim emigrantskim krugovima još od 12 godina. Tada sam prvi put recitovao na jednoj kulturnoj manifestaciji u Srpskom kulturnom klubu doktora Slobodana Draškovića u Chicagu. I to je bila pesma Vojislava Ilića Mlađeg i završavala se uzvikom pucaj živala Srbija. To je na mene ostavilo vrlo veliki utisak, možete misliti, jedno dete od 12 godina. I tako ja sam, kako sam rastao, išao u gimnaziju, posle na univerzitet, družio sam se naravno sa doktorom Draškovićem i njegovim bratom Miloradom Draškovićem, koji nije živao u Chicagu, nego u Kaliforniji. On je bio direktor arhiva Hooverovog instituta na Univerzitetu Stanford. On je povremeno dolazio u Chicago. Posle kada smo se preselili u Kaliforniju, više smo kontaktirali i družili se. Ali moj glavni inspirator, da se tako izrazim, bio je dr. Slobodan Drašković, jedna izuzetna figura, intelektualac evropskog bukvalno formata. On je studirao u Francuskoj i Nemačkoj pre Drugog svjetskog rata, doktorirao je u Nemačkoj i 1941. godine, te tragične godine, on je bio generalni sekretar Srpskog kulturnog kluba u Beogradu. Naravno, predsjednik kluba je bio Slobodan Jovanović. Za vreme rata, kao oficir jugoslovenske vojske, dr. Drašković je bio u zarobljeništu. I kad se rat završio, kao desetine hiljada drugih ratnih zarobljenika, on je odbio da se vrati u Jugoslaviju, koja je tada bila pod kontrolom komunista i Josipa Broza, i na kraju je došao u Ameriku, gde je u emigraciji, da se tako izrazim, ponovo osnovao Srpski kulturni klub. On je i dalje ostao u bliskoj vezi sa Slobodanom Jovanovićem, koji je svoj egzil provodio u Engleskoj, i iz tog bliskog kontakta se izrodila jedna fenomenalna knjiga Srpski narod i srpska politika. Ta knjiga je pisana 1946. ili 7. godine. To je u stvari bila kompilacija pisama koje je Slobodan Drašković slao Slobodanu Jovanoviću, i to je on objedinio u jedan tom, jednu prilično kratku, ali je zgrovitu i sadržajnu knjigu, gde se bavi ne samo tada trenutnom situacijom u komunističkoj Jugoslaviji, nego, što je mnogo važnije, gde ispituje uzroke kako je srpski narod zapao u tako teško stanje u kome se tada nalazio, naravno nasanjajući da će biti vremenom u još težem stanju, ali ono je bilo dovoljno ozbiljno i teško za nekoga ko je bio patriota i ko je posmatrao razvoj situacije u zemlji iz inostranstva sa određenog rastojanja, što je to rastojanje uvek od velike koristi da biste stvari pravilno analizirali. Ta knjiga je jedan priručnik za političko razmišljenje o srpskoj problematici za ceo 20. vek, zato što njegova analiza seže unazad do početka kraha Srbije, a to je bio Prvi svjetski rat i formiranje Jugoslavije. Tako da je to knjiga koja je na mene ostavila ogroman utisak, dubok utisak, i ja je preporučujem svima. To je osnova političke misli doktora Draškovića. On je pisao puno knjiga, ima i drugih koje su podjednako dobre, ali ova je fundamentalna. U svakom slučaju, pošto sam gimnaziju i fakultet učio u Čikagu, nije bio nikakav problem da se viđam i družim sa doktorom Draškovićem i njegovim saradnicima, i to je za mene bilo jedno veliko iskustvo od neprocenjive vrednosti, zato što sam od njega naučio da politički mislim.
Bili ste i saradnik doktora Laze Kostića?
Da, naravno. Pa dobro, to se podrazumeva, zato što je doktor Laza Kostić pisao, objavljivao tekstove u Srpskoj borbi. Naravno, njegove knjige, koje su se uglavnom u tom periodu njegovog života bavile hrvatskom problematikom, bile su široko dostupne, i posle izvesnog vremena, kada sam malo odrastao, ja sam ga lično upoznao u Švajcarskoj. On je tada već bio u domu za ostarele u nemačkom delu Švajcarske. Tamo sam bio sa doktorkom Olgom Luković-Pjanović i to je bila isto tako jedna nezaboravna poseta. Dotle smo se dopisivali i posle toga, naravno. I posle izvesnog vremena on je preminuo, ali on je bio jedna markantna ličnost. On je položio osnov kritičkom bavljenju genocida nad srpskim narodom u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Jednu od njegovih knjiga, Hrvatska zverstva po svedočanstvima njihovih nemačkih i italijanskih saveznika, izvanredan naslov, naravno. Ja sam je preveo na engleski i ona je objavljena na engleskom jeziku, tako da je i u tom vidu na raspolaganju stranoj publici, što je vrlo važno.
Kažite nam i o Dragiši Kašikoviću, koji je bio urednik Slobode i žrtva komunističkog zločina, pošto je on ubijen u svojoj redakciji.
Pa ne samo on, nego i mala Ivanka Milošević, koja verovatno nije bila meta Brozovih atentatora, ali se tu zadesila, i da je bila beba možda ne bi dirali, ali pošto je ona ipak imala tada 9 ili 10 godina, bila je dovoljno stara da opiše napadače, zato su oni, pretpostavljam, momentalno doneli odluku da i ona mora da strada. U svakom slučaju, da, Dragišu sam upoznao negde krajem 60-ih, početkom 70-ih godina, i on je na mene odmah kao osoba ostavio izvanredan utisak, ne kao politička ličnost, naravno i to, ali kao osoba, zbog njegove mnogostranosti, njegovih mnogih talenata. Jednostavno, druženje sa njime je bilo beskrajno zanimljivo, i pored očiglednih razloga, koje ne moram naročito da napominjem, mislim, to je bio jedan užasan zverski zločin koji su samo komunisti i njima slični mogli da izvrše. Ma koliko to vama možda neobično zvučalo, ali glavni razlog zašto prezirem Dragišine ubice i narododavce tog ubistva je što su me lišili mnogo godina zabavnog druženja sa njime. To nema nikakve veze sa politikom, nego jednostavno sa vrstom ličnosti kakav je Dragiša bio.
Hai due gambe così belle come due sorelle che si lasciano guardare e a me piace pensare che sei tu la mia regina, e allora gioco forte. Regina bianca, regina nera, come i tasti di un pianoforte. E allora dimmi sì, 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 Maria, dimmi se la tua vita è come la mia, se ancora fiato in gola per urlare.
Eko.
U gradu, u parku, u busu, dok čekate ili se šetate, uvek je pravo vreme za vrhunske filmove, serije i sport uživo. Aktivirajte Iris Go aplikaciju i gledajte vaše omiljene TV kanale na telefonu, tabletu ili kompjuteru. Iris, drugačiji TV doživljaj. Za više informacija posetite našu web stranicu MTS, tvoj svet.
Five Stars vam predstavlja novi film Oskarovke Juliette Binoche. Šta se dešava kada savršene domaćice uzmu stvar u svoje ruke? Komedija Kako biti dobra supruga.
Od 20. maja u bioskopima.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Šta tokom jedne godine čini da vaša veza ostane jaka? Šta spaja generacije, omogućava da se brzo i lako povežete i drži vas na okupu? Šta povezuje sve i tebe sa svetom? Za samo jedan dinar mesečno godinu dana uživaj uz bilo koji box paket na optici, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Nedostaju vam emocije, nedostaje vam sadržaj. Potražite ih u Operi Teatru Madlenijanum. U junu igra drama Da krenemo iz početka, premijerno, musical poslednjih 5 godina. Opera Sankt Peterburga, Happy Day 28. maj. Očekujemo vas u Madlenijanumu.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ali ne pričaj nikome.
Najlepše pesme, akustik.
Teci, teci, Dunave, sve zbog nje. Ali ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da podi.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Msat TV, satelitska televizija dostupna svima, a još povoljnija u box paketima. Prvih 5 meseci plaćajte po 1 dinar. Uz otključane sve kanale koje možete gledati na još jednom TV-u besplatno. Pratite najbolje domaće serije uz Superstar, vrhunska sportska takmičenja na Areni Sport ili bogat dečiji program na Dexi TV-u. MTS, tvoj svet. Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Da li je ta opasnost pretila i ostalim članovima srpske emigracije? Da li su oni o tome govorili?
Da, naravno. Samo opet da se vratimo unazad na polovinu 70. godina prošloga veka. Mi smo znali da UDBA ubija protivnike režima širom Evrope, u Nemačkoj, Belgiji, Francuskoj, tako dalje. Ali da budem potpuno otvoren, niko nije pretpostavljao u tom trenutku da bi se oni usudili da tako nešto urade na tlu Sjedinjenih Američkih Država. I to je vrlo važno što treba da imate na umu, što ne znači da ljudi nisu imali određenu zebnju u odnosu na moguće poteze UDBA i njenih trabanata, plaćenih ubica, ali niko to nije smatrao za realnu, neposrednu opasnost. Dragiša je bio prvi, a posle toga je usledilo još nekoliko političkih ubistava u Americi, pa čak i u Kanadi, tako da ono što niko nije pretpostavljao da bi bilo moguće, ostvarilo se. I svi koji su kritički, analitički razmišljali, stali su na stanovište da tako nešto ne bi bilo moguće bez bar prećutnog zelenog svetla američkih vlasti. Jer niko nije vodio neku ozbiljnu istragu, sve je to bilo pro forma, tek da se ne kaže da vlasti lokalne i federalne nisu ništa učinile da istraže taj grozan zločin, ali nije bilo nikakvih zvaničnih hipoteza u odnosu na vrlo verovatne autore tog zlodela. Ni u slučaju Dragiše, ni u slučaju drugih emigrantskih figura koje su bile ubijene posle njega. Što vam govori da je u tom periodu Jugoslavija, Brozov sistem, da su igrali prilično važnu ulogu u geopolitičkim računicama Zapada i da zato nije bilo nikakvih opipljivih konsekvenci za režim niti u Americi i naravno nije bilo ni u zapadnoevropskim zemljama gde su oni sejali smrt među političkim protivnicima, bilo da se radilo o Srbima, Hrvatima, nije važno. Princip je isti u oba slučaja.
Još jedna ličnost se pominje, to je Budimir Srećković.
O da, 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 gospodin Buda je bio jedna divna osoba, saradnik doktora Draškovića. Doktor Drašković je umro od raka sredinom 80. godina i Buda je onda došao na njegovo mesto kao predsjednik Srpskog kulturnog kluba i urednik Srpske borbe. Tako da je u nastavku moja saradnja bila sa njim.
U predgovoru za ovu knjigu urednik Pogleda Miloslav Samardžić, kada je govorio o vašim člancima koji su sada pred našim čitaocima, članci su od pre 30-ak godina, njegova prva misao je zar je moguće da je prošlo toliko vremena, a druga je zar je moguće da su ovi članci i danas aktuelni, to jest da se politička situacija u Srbiji pa i u svetu toliko malo promenila.
Da, to je frapantna misao, ta ista misao je i meni došla na um kada sam počeo da vršim izbor tekstova. To je neverovatno.
Knjigu otvara poslanica vladike Petra I. Cetinskog Katunjanima.
Tako je. To je jedna vrsta lajtmotiva knjige. Drugi lajtmotiv na strani, mislim, 74 je citat od Ive Andrića o posledicama loše uprave.
Ono što otvara ovu knjigu, to je pisanje o Slobodanu Miloševiću i njegovom režimu. Ono što ste vi rekli u predgovoru za ovu knjigu, da ste zapravo kao neko ko je učestvovao u odbrani naših osuđenika u Haškom tribunalu, upoznali Slobodana Miloševića. I razvili ste, kako kažete, duboku ličnu simpatiju prema njemu, koja je po svemu sudeći bila uzajamna. I suđenje Slobodanu Miloševiću po svojoj dužini trajanja, trajalo je 4 godine, i po spektakularnosti čitavog događaja, kako kaže predgovoru za knjigu Johna Laughlanda Travestija, suđenje Slobodanu Miloševiću i korumpiranost međunarodnog pravosuđa, kaže da istorija pokazuje da takva spektakularna suđenja u stvari korumpiraju sistem sudskog krivičnog gonjenja. I ono što su tada pravnici zaključili je da u takvim uslovima je ulog izuzetno veliki. Ja ću citirati, jer ako, kaže, ne uspemo da pobedimo u toj bici koje vodimo za izgradnju načela koja su izražena u Magna Carta i Američkom ustavu, izgubit ćemo čitav svet, pošto više neće biti mesta gde bi se čovek mogao sakriti.
Da, proročki. I to danas možemo da vidimo da je apsolutno tačno.
U toj situaciji je nastala ova nova faza rata protiv Srba koja traje 30 godina, već više od 30 godina. U pitanju je 30-godišnji rat u ovoj fazi. Pa kažite nam kako danas gledate na svoje tekstove o Slobodanu Miloševiću i Kako gledate na njegovu ličnost i na taj period u odnosu na sve ovo što se potom dešavalo?
Pa znate, moramo upravo da razdvojimo njegovu politiku od njegove ličnosti, bar u onoj fazi u kojoj sam ga ja upoznao. A to je bila jedna vrlo delikatna faza, verovatno nije reprezentativna u odnosu na njegov javni, pa čak i privatni život u celini. Moje naslaganje sa njegovom politikom ostaje na snazi. Tu apsolutno nemam šta da promenim. Međutim, imao sam, eto, silom prilika, mogućnost da ga upoznam kao osobu. I ja neću da propovedam ništa, ali znate, kada nekoga upoznate u takvoj situaciji u kazamatu, uvek imate u glavi one reči: Hristove, bio sam u zatvoru, nisi došao da me posetiš. I tako dalje. U svakom slučaju, to je teklo na jedan prirodan i spontan način. Prostorije koje su bile na raspolaganju odbrani, za razliku od prostorija tužilaštva i suda, bile su vrlo skučene, tako da ste mogli da upoznate ne samo Slobodana Miloševića. Ja moram da kažem da sam morao radikalno da korigujem svoje mišljenje o njemu, svoje pretpostavke, bolje reći, o njemu, koje sam ranije imao, jednostavno zato što čovjeka nisam poznavao. Tu vrstu upoznavanja ja sam imao priliku da napravim u Haškom tribunalu, odnosno u Ševeningenu.
Čuli ste deo razgovora sa gospodinom Stefanom Harganovićem, napravljen putem Skype-a, a povodom izlaska iz štampe izabranih članaka doktora Petra Pavlovića, duhovno-politički uvidi Petra Pavlovića od 1990. do 1992. godine, koja je nedavno objavljena u izdanju Pogleda iz Kragujevca. Za našu emisiju Kontrapunkt govorili su autor Stefan Karganović i doktor Vladimir Dimitrijević, tonska režija Igor Ristić, organizator Božidar Ljubišić. Ja sam Biljana Đorović, želim vam lep i uspešan dan.